Reykjavík og kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessar spurningar. Því er til að svara að það hefur ekki orðið efnisleg umræða í stjórnskipun eftirlitsnefnd vegna þess að það komu á færibandi sérfræðingar fyrir nefndina og það var aldrei unnið með þeirra tillögur og þá gagnrýni sem komu fram að undan teknu þessu samtali við stjórnlagaráð sem að ég taldi að hefði ekki átt að eiga sér stað á sínu tíma vegna þess að stjórnlagaráð hafa búið að skila af sér til þingsins. Þá uppástendur meiri hlutin í stjórnskipun og eftirlitsnefnd það að nefndin sjálfskildi fara út í bæ og hitta þessa fulltrúa til að gera tillögu breytingar á sínu plaggi. Ég boðaði strax forföll því að Alþingi er með stjórnskipunarvaldið, þannig að svo var það kynnt hér að formanni nefndarinn í dag hvernig þetta er verið og þar með náttúrulega var þessum hérna kosningakafla náttúrulega skúpað út úr þessu því það sá allir upp af að hann er algjörlega ónothæfur. En já, ég verð því miður að fá að svara spurningunum í seinna andsvari.
Þá veitir andsvar öðru sinni.